Sangola Bisto, Lucien Bandembula.
Lelo ubukavu basambi saki bato olitambulitali kufa ya mpanzi sango Serge Maeshe wa Radio Okapi. Basambi libanso ya bafunda miba civil balobite esambi selo ya basoda eyebi mosala soki mokete bango basengite basambi sabakili ya bango oe esambi selo ya basivil. Basali ba ofida bazalisi kokoba kokanga maboko bango baboyi konjima mukanda moye bantoma ya bango bakiaki manzaka na minista molandi wa finance po ya kobanda mosala. Ba societe civile ya Bunia basengite batala lisusu malamu pinza mikanda ya bobembani miye mipesa ningisa na yoko kompani ya ekolo Irlande kosale la pitolo bango bayebisaki yango na ministro ya hydrocarbure pole bwesongo sima ya bupenyuke. Poko elamu na bino banso balandi ba Radio Okapi lelo mwa misala misato Bukavu basambisaki bato lisusu olikambo litali kufa ya Serge Maeshe wa Radio Okapi Bukavu. Basambeli banso ya bafunda miba civil balobite esambiselo ya basoda eyebi mosala malamu te bango basengi te basambisa bakilia bango o esambiselo ya basivil. Tolanda bole bosango ena na Charlotte Ngungi Selemani.
Bosambi ya lelo mokolo mwa misato mobandaki ngonga ya zomi na moko. Eko bakikino ngunga ya zomi na misato si mayanzanga ata kopeni sate. Bato meke, banso kimia batalaki koyoka mela, banso batonda kionzela pene ya tribunal. Baboti ya mowei pe mokufeli mobali, banso bazalaki oesika babianga maki na tribunale. Obose ya bazuzi bakange mizomi na mitano kati ya bango basi babale pe bazeneneke babale bae bazalaki pene ya nkondo Serge Maeshe omokolo ya likama Alain Chamanvu pe Serge Muima. Lelo boye bafundami nzoka yambo bazalaki kubayo kamelapo ya abonongi. Ofisie ya minister public asenga kyo tribunale ete batele misanano ntembe ongambo ya batobana. Nzoka basoda baba ale baye bakangemaki kalampo ya liwa lina batangamaki nkombote okate bafundami. Njoka bakangamaki uto mokolo ya zomi na mine ya sanza ya motoba. Yoko molobeli autaki obaro ya Kinshasa Gombe po ya kolendi sa bolobeli ya bakange mibasoda po ya bavoka sans frontiere. Bosambi bosusu botiami omokolo mwayambo omokolo zomi na motoba. Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Okapi.
Mosambeli moko ya lisangali ya basambeli bagombe Kinshasa lokula boti kolanda pe akenda kikuna po ya kosunga basoda baye bazali kosambisa ma bwelobie uta babanda kosambisa bato basoda bakangemi basunga makase na basambeli babale pamba nzokandeli buta lia mowei lizali na basambeli zomi na mitano. Soda moko ya PEM abomama kilobi uele kumasasi mabeta maki ongongali buwa ya butu ezala kio mataka nelo mabalabala lusambo po ya koingela hotel Chicago kuna na Mbujimayi. Sangoto zui na basoda ba yevisite lipinga lioko li ya basimba manduki baye baye bani na inote libeta maki libeta kimasasi na soda ona ya PEM oyo awaki. Tolanda bula yuwa sango ena na Rebecca ebani nguma.
Mwei azalaki mwei polisi ya basoda mondoki mwei mozalaki pene na ibembe na ye mpe bakambi baye balobi akufi na kilometre moko na isika azalaki kosala kuna atinda maki kosindila mpe kosala mosala mwaye akutanaki na boko bato babundaki mpe sima babomaki ye. Mondoki mwei mozalaki kobimisa solo ya moto oeleko babimaki bongo nzoto na ye babomaki ye mbele mwa mosika mpe bayaki nde kobwaka nzoto na ye obalabala enene ndako mosala mwa mokambi mapinga maikolo na ituka kase orientale elobite mbele moto mwei ya kufaki na ntina makambo mataliye na babo mibaye. Bolukaluki bofungulami ata kobongo mpo na koyeba ntina ya liwala ye mpe koluka mpo ya kani bato bakomi kokufa baike oingumba Mbujimayi mikolomiye. Ndakisa kulandela moko mwasi abomamaki lobi loleki onte ya ndako na ye mpe atalisaki bilembo biike bya kobeteme ya mbona kobomama.
Okisangani batobaye na hibazo kisamaki na masasi lobi na pokwa ukomini ya Chopo ongonga mwambi ya butu onzinga zinga ya kenze ya mavenu bato bazalaki wana balubite boko balata sokoto na bilamba ya basoda basimba kimando kimpe babomba bilungi bya bango babimaki na poasa ozando ena pe babandaki kobeta masasi bipai na bipai. Bolukiluki bosili kubanda na la polisi na auditora Dorcas Kankou.
Baye tando eke ya chopo batalaki solo na bobangi ontango masasi maye mabetaki miniti kuleka zomi na mitano. Ongonga ena, lisalisi ezala ya polisi to ya polisi militaire ezala kite. Kulanda na boko matatoli, boko basoda na manduki, babombi elongi, pesa kiyo mokongo, nde basali likambolie. Ezala kiyo ongonga tukumi bale na pokwa, batubane ebazoki na masasi, okati, elenge mwasi yoko akomelisa, oyo azu lisasi olibele. Miniti tukumi bale na sima, ontango polisi komaki, ememaki batubaye bazoki yambo au centre de santé yoko sima au clinique universitaire. Nzokande ontango ya mobulu eyebisamite basoda bana bamemi dolari ya Amerika kotomi bale ya kambiste yoko ozando ona. Auditeur ya garnison pe police ya renseignement ya pene ya isika ya likama bayebisite basili kofungola yoko etunelo. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Kapi.
Basali baofida basali se kokoba na kubo ya mosala sima ya yoko likita lieli salma kilelo na tongo bango bazwi mokano mwa kukanga maboko mokolo bakozongi la mosala moyebani na inote lobilo leki bantoma ya basali bana basala ki mosala elongo na ministro molandi wa finance bango batia ki manzaka uyoko mokanda mwa busu kisi greve kasi basali bandimi mokanda mona soki mokete tatin sungani mokameli mpingali ya babundeli matomba mabasali ba Banso maofida ye alubite, mbala eye mbula matari ikolonga bango soki mokete. Toyo kaye uwe lubili ya Blaise Shindani Kambala.
Bo, lokola bulanda ki bouti kulanda Assemblée Générale oto otuko sala. Assemblée Générale ya batravaye, oza organe souverain e deside reconduction ya mouvement. Koba na lelo na tongo, tokoti na greve, oba bengi ilimite, don oza na sokate. Poto moni lokola ba biloko to senga ki ba bose bisenga na biso epa ya gouvernement, ba satisfaire ango te. Tozu salaire moko te, bonus tozu te, tina nini toko zongo la musala po nanu tozu satisfaction na ba bose bisenga na biso te. Yangwana souverainement, ba agent, ba travailleur, ba decide ke mouvement o tozo ko sala ya grève, ezo ko continue kino toko zwa satisfaction na ba bosenga na biso nyonso.
Ezala ADG ya ofida o mikolomiye na pe ministro wa finance ata mokote alinga ki koloba o likambolina. Kobanda lelo na tongo pe basali ba ofida Bukavu bango pe batika ki mosala. Basali bana bazali kosenga lifuta li ya matabisi ya bango ya basanza mibale na pe mbongwana ya lolenge la mosala, kosala mosala. Metu kaminene koleka ntuku mibale ye ile kaka onze la Rwanda ikangemi o mondelo mwa huzizi 2. Metu kamina mikoki koleka mondelo mwa soki mokete po ata mosali moko wa ofida azali kuna po ya kubasale la mikandami ya bobimisi biloko te. Tola na manso na Adolphine Ngoy.
Basali ba office de douane pe asize pa boye na Kivu ya Sud ba kokiko za la motango kama misatu. Banso basiliki batiki mosala mpo ya kotali sakanda ya bango. Otongo ya mwa misatu bayaki na mosala ba telemi telemi ba ike okati na bango bazali ba lubeli ba basali ba ofida. Ba eko tala soko basali banso batosi mokano mwa botiki mosala. Oboso ya bilo bobele basali mombongo nde bako inga inga mpe bako tuna mkolonini bako zonge la mosala. Pe lisusu balingi ba eba tina etindi ba iyo ofida batika mosala. Kuna na makate nilo ya boinge liokati ya ituka na ruzizi ya mibale, mituka mitele mitele mitondi na biloko bibimeli kuna na Tanzania balekela kinjela ya Rwanda. Bazangi lolenge ya bokatisi ndelo mpo ete mosali ya ofida ata moko azalite mpo abapesa mikandami ya boinge li mboka Kongo. Lilo bali ya moto moko moye asunga kabasali mombongo kubimisa biloko bya bango.
Pour ce qui concerne les chauffeurs seront payés.
Kuna maye matali bakumbi mituka ekozala mwa pasi soko ba kokisi mikolo sambo awa. Mokanda mwa bovandi mboka mopaya, mokozala mosili kosila ngala. Mpe lisusu, soko ba umeli mingi koleka, nde bakumbi ngambo epana bato baye baba pesa kandingisa ya bokoti pe ya bobimi. Ntoma ya balobeli ya basali bakuna ofida Sud Kivu alaki ete bakoko bakotika mosala kino bakundi babango baba pesa elaka elongo bani. Bukavu Adolphine Ngoy, Radio Okapi.
Ongambo ya basali Kinshasa mpe Bukavu baye baboy mosala nzokande basali ya ofida kuna na Goma bango bazongela ki mosala mwa bango lelo na tongo sima ya bango kokanga maboko lobiloleki mokambi ofida oetuka ya lobite baba futa ki matabisi ya bango masanza ya mine pe bazali kosala manso po ya kubafuta pe maye masanza ya mitano. Makanisi makeseni okati ya bayi sosiete sivili ya Ituri na Mbula Matari po ya maye matali pitolo. Wele kuwa kumaki na bunya lelo mwamisa misato, ministro ya hidrokarbure ayebisa kite, azali na yoko bobemba ni boye botia mamazaka uta mibumi bale okati ya Tulo Oil, yoko kompani ya Ekolo Irland na Mbula Matari ya RDC. Bayi sosiete sivili ya Ituri ba boy kondima mukanda mona pe basengite baye kola mukanda mona malamu penza lokola mikanda misusu miabobemba ni mizali koyekola ma kukinchasa. Jean-Claude Bisiliabo.
Moyangeli ya mambi ya Pitolo na Mbula Matari akomaki na mboka Bunia elongo na mokambi ya Etuka ya province orientale pentoma ya Tulo Oil yoko lisanga ya mambi ya Pitolo na Ekolo Irland. Na maloba ya moyangeli ya mambi ya Pitolo na Mbula Matari elekisika mibumi bale uto lisanga ena eponamaki na Mbula Matari po ya kobimisa Pitolo okati ya Etima Albert. Lambert Mende aebisiete lisanga ena ekobanda nano kota la malamu esika Pitolo ezwami liboso ya kobanda ko bimisa yango. Bayi sosiete sivile ya monyele ya Ituri bakamwe na sango ena. Po ya mokambi ya sosiete sivile ya Ituri esengeli bakonzi ya sika ya Mbula Matari batala lisusu mokanda ya boyokani kati ya Tulo Oil na Mbula Matari elongo na mikanda misusu mia boyokani ya Pitolo. Jean Bosco Lalo ayebisiete liboso ya kotia maboko na mokanda ya boyokani nyonso eyetali makambo ya Pitolo esengeli kobaye bisanano bayimboka. Bunia, Jean-Claude Bisi Liabo, Radio Kapi.
Boyoka ni bozangi okati ya kopani ya bimbunduka SNCC na baimi mbongo baka mungu oba kilometele kame sato na tukumi bale na kamina kuna na ituka katanga. Baimi mbongo bana bakangi bavagon ya imbunduka kule kantukumi bale iye izalaki kokende okitenge gar po ya kukiti sabatone nzike ya masangu. Baimi mbongo baka mungu basali bongo po SNCC iba kiti sirabiloko bia bangono kipenza. Tulanda bulebo sango ena na Jose Kofonjuli.
Nyonso ebanda kintango ingunduka ilingaki kokende na biteni na ye abendaka nyonso ntukumi bale na ndambo ata komema eloko liokote okati yangwe ilingaki kotika kamungu mpoya boka matinzela ya kitenge baimu mbongo mpe bafandi ya mboka kamungu na nkanda moto na moto azui likwangola mpenzete omaboko mpoya bopekisi ingunduka na bokei na sima ya nyonso baimu mbongo bandimi kotika ingunduka bokei kasi se moto ya pamba biteni ya nzoto na ye ntukumi bale na misato bitika semo kolo ya misato nde moto ya ingunduka itika kimboka kamungu wana maloba ya mokonzi wa gari wa SNTT okabongo oyo tosolola kinae onzela ya alo alo likambolie likokiko benda mobulu kati na baimu mbongo ya ituka ya Kasai baibazali lelo omboka kitenge na ngambo bakonzi ya SNTT mpo mobumo leki na sanza ya libua baimu mbongo bapesa ki na SNTT motango ya mosoro wa mikili ya Amerika mkoto kama libale mpo ya bome mibiloko ya bango biye bizalaki na bozito ya nkoto jumi na mitano ya masango mpo ya boka matinzela ya bituka ya bakasai nyoso babale. Uta engumba Lubumbashi, Jose Ekofonjoli pona Radio Okapi.
Nungu nungu omaye matali misolo bapesa kina boko baye koliba universite ya Kananga. Boko baye koliba lubite ezali na baye koliba susu baye basengela kikozwa misolo mina kasi nkombo ya bango izwama kio mikandami ya baye basengela kikozwa misolo te kasi ungambo ya bango bakonzi ba universite bandimi likamboli na soki mokete. Maloba omboka ya mama Safi.
Pona kozwa mbano esengeli kozwa bilembo koleka tuku motoba na mitano. Pona bana kelasi ya likolo na kati ya poso elekaki esengelaki bakombo ya baye basengelaki kozwa mosolo ya badolar kama minei oyo euti na fonds social pona mobu koto mibale na motoba pe mobu koto mibale na sambo. Kasi bana kelasi ya likolo libwaka kande bakola kisamaka. Kasi basusu basatu bazwaki bilembo ya koleka tuku motoba na mitano. Kasi mwana kelasi moko asili kolobabuye. Tosepele na mae elekite. Bakambia fonds social, balekaki epai na biso, baebisa kiete, bakopesa biso mbano. Kasi bakambia ya ika, bapesi yango na bana basusu. Mokambi wa etelo ika, aebisa kiete, baeko libana, bakokisi maso mae basengi kasi, toebi ete eleko basengaki koba pesa banso esili koleka. Kasi mulakisi Maurice Njonjo alubiete, mwana moko azwi mbano te poete, bapesa ki Kisi kaka, na baekoli ya mobu koto mibale na mitano, na mobu koto mibale na motoba. Kasi ye azali moyekoli ya mobu koto mibale na moko. Pona mokambi wa Fonds Social de la République, o etuka, bango bazali kondima obele, maeba kambi baika, bazali koba pesa.
Matondi na bino banso volanda kisangolo kota da Lingala, wenzela masini, masonga makimpena, ndeko wangai Willem Lungamba, onzela aboko misango, masonga makina Rebecca, eba linguma, kimia pe bobotu, o mabuta mabino.